The Voice of America.
ዳር ሸሞንተን ትሻዓተን ከማቆጣጥራ ኢትዮጵያ ዝመጽ ሰሙን ማለት እዩ ዝካድ መበል 11 ህጹጽ ጉባኤ መራሕቲ ኣፍሪቃ ምድላዋት ከምዝ ተገብሩ ሚኒስትር ወፃ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ እቲ ጉባኤ ብፍላይ ዘተክረሉ ኣብ ትካላዊ መምሕያሽ እቲ ሕብረት እዩ ተባሂሉ ኣሎ እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ ምንያ
ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ካብ ዘተኮረሎም ጉዳያት ድሕሪ ሓደ ሰሙን ኣብ ዝኸውን ግዜ ንዝጅመር ህፁፅ ኣኼባ መራሕቲ ኣፍሪቃ እዩ ውሃብ ቃልቲ ቤት ዕዮ ኣቶ መለስ ኣለም ከም ዝበልዎ እቲ ጉባኤ ሕዳር 8-9 ከመቆጣጥራ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክካየድ እዩ ምድላዋት እውን ይግበርኣሎ ኢሎም
የፌድሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የሚመራው የሚያስተባብረው 30 የመንግስት ተቋማት
ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝመርሖ ዘተሓባብሮ 30 ኣብያተ መንግስቲ ዘለዎ ኮሚቴ ስርሑ ዛዚሙ ኣሎ እዚ ኣኼባ መራሕቲ ዘተክርሉ ኣብ ናይ ምምሕያሽ ሕብረት ኣፍሪካ እዩ ናይ ሩዋንዳ ፕሬዚዳንት ፖል ካጋሜ ክመርሕዎ ዝፀንሑ ጉዳይ እዩ ኣብዚ ጉባኤ እዚ 45 መራሕቲ ክካፈሉ ትፅቢት ኣሎ መብዛሕትኦም ኣረጋጊፆምና ኣለው እዚ ኣኼባ ንክዕወት ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ እቲ ልሙድ ታሪካዊ ምቕባል ኣጋይሽ ንክደግሙ ንፅውዕ
እቲ ጉባኤ ብተወሳኺ ኣብ ካልኦት ጉዳያት እቲ ሕብረትን እቲ ኣህጉሩን ክመክር እውን ተባሂሉሎም እቲ መድረኽ ሕድሕድ ምግምጋም ናይ ኣፍሪቃ ሰብኣውን ህዝብታትን መሰላት ቤት ፍርዲ ከምኡውን ፓርላማ ፓን ኣፍሪካን ናይ ምጥንኻር ጉዳይ ካልኦት ትኩረት እቲ ጉባኤ እዮም ኣቶ መለስ ኣለም ካልእ ኣብዚ ጋዜጣዊ መግለፂኦም ዘለዓልዎ ጉዳይ ኣብ ቤት ዕዮኦም ዝወሃብ ዘሎ ሹመትን ምምሕያሽን እዩ ምዝ ሓድሽ ኣወዳድባ ብዝተተሓሓዘ ዝተዋሃበ ሹመትን ሓላፍነትን መንእሰይ ንምክታት ከምዚ ተሰርሓሉውን ኣቶ መለስ ገሊፆም ኣለዉ
የመዋቅር ማሻሻያውን ኣዲስ የሚያደርገው 1/3 ብኣዲስ ሃይል የተገነባ ነው
እቲ ናይ መሓወር ምምሕያሽ ሓድሽ ዝገብሮ እቲ ሲሶ ብሓድሽ ሓይሊ ዝተሃነፀ ምዃኑ እዩ ኢትዮጵያ 65-70 ሚእታዊ ሰባ መንእሰይ እዩ እንተኢልና ነዚ መንእሰይ እዚ ዘይውክል ዘየርኢ ምምሕያሽ መሓውራት ትርጉም የብሉን ስለዚ ሲሶ ዝኸውን መንእሰይ ወይ ከዓ ኣብ ምስግጋር ዘሎ ሰብ እዩ
ኣቶ መለስ ኣለም ኣብዚ ጋዜጣዊ መግለፂ ካብ ጋዜጠኛታትን ዝቐረብሎም ዝተፈላለዩ ሕቶታት እውን መልሲ ሂቦም ኣለዉ ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ